بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أول يوتي نحمد الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى kwa kutuwafikisha kutekeleza ibada hii alfajr ambayo ni swala iliyobashiriwa kwa wale ambao walioiendea kama jaa fi hadithi an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili, pia chukue fursa hii kuweza kukumbushana jambo katika dini au mambo katika dini yetu hii ya Kiislamu ambayo radhiyallahu tabarak wa taala alaina, dini ambayo Allah subhanahu ameridhia juu yetu. Itakuwa dinan kuwa ndiyo dini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini hii ambayo Allah subhanahu ameridhia kutu sisi kuwa ndiyo dini. Tuwezi kumbushana jambo tu katika hii dini ambayo aliyoridhia Allah subhana juu yetu, na sisi Waislamu tunastahiki zaidi kuweza kujua yaliyomo ndani ya hii dini, kwa sababu ikiwa yeye tabaraka wa taala ameikamilisha kutu sisi dini hii, kwa maana kila jambo amelibainisha, kila jambo ameliweka wazi Allah tabaraka wa taala mtume wake alayhi salatu wasalam, kuna haja ya sisi Waislamu, sisi vijana, sisi wazee na mama zetu, dada zetu, wake zetu, kuyajua yaliyomo ndani ya hii dini. Na tutakuwa sisi sio wenye kushukuru, hatutakuwa sisi ni wenye kushukuru ikiwa dini ambayo Allah subhana ameiridhia min fauqi sab'i samawati, kutoka mbinguni na ardhini ameiridhia dini hii, sisi tukawa hatujui chochote katika hii dini, hatutokuwa ni watu wenye kumshukuru Allah subhana. Katika wakati huu napenda ni yasome maneno ya Imamu Al-Lalakai rahimahullah ta'ala aliyoyataja kutoka kwa Asim Al-Ahwal. عاصم الأحول أنا سيما قال أبو العالية عاصم الأحول أنا تاج منين قنبا أمن سيما الإمام أبو العالية قد كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي كتاب طيب وقيم كزويسا لطلبة العلم kuyajua yaliyomo ndani yake. Kitabu hichi ni kitabu cha Ash-Sharia lil-Imam al-Ajurri na kitabu cha al-Imam Ibn Batta. Hivi vitabu vitatu hivi si peke yake, lakini hivi ni vitabu ambavyo kwa mwanafunzi anatakikana apepese macho yake sana kwenye hivi vitabu, bila kusahau al-I'tisam lish-Shafi'i. Kitabu hivi vinne, cha kwanza sharh usuhuli i'tiqadi ahli sunna lil imam al-Lalakai, kitabu cha pili ni cha al-Imam Ibn Battah kinaitwa al-Ibana, kitabu cha tatu kinaitwa ash-Sharia lil imam al-Ajurri, na kitabu cha nne ni kitabu cha al-Imam Shatibi kinachoitwa al-I'tisam. Kitabu ambazo vinahitaji katika zama hizi sisi wanafunzi kuvikagua mara kwa mara, kwa sababu kuna maneno yaliyotamkwa humu ndani yanayoonyesha tashidul himam, yani ni maneno yanayotengeneza himma na pupa ya hali ya juu li tulabi ilmi. Pia ni vitabu vilivyosheheni hazina kubwa ya misimamo ya ahli sunnah wal jamaa dhidi ya wasiokuwa ahli sunnah. Pia ni vitabu vilivyosheheni maneno au na mafundisho yanayoelezea jinsi gani sisi ahli sunna tunatakikana tuishi na wale wasiokuwa ahli sunna. Na kuna athar za maswahaba ziko humu ndani, kuna athar za matabi'i zimeandikwa humu ndani, bali kuna aqwal a'imma, kuna kauli za wanawachuoni wakubwa wakubwa ambao sisi tunategemea maneno kutoka kwao yaliyotoka kwenye Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo min ahammi al-kutub. Sasa Imamu Al-Lalakai rahimahullah anasema neno mazuri sana, anasema ta'allamu al-islama fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu fa innahu siratul mustaqim. Maneno mafupi tu na anaeleweka kwa kila ambaye anaweza kujishughulisha na lugha au na mafundisho ya dini. Anasema ta'allamu al-islam, jifundisheni Uislamu. Uislamu huu ta'allamu al-islam, jifundisheni Uislamu. Haya maneno anaambiwa kila Muislamu, dhu aqli, mwenye akili wa dhu fahmi, na mwenye ufahamu mahiri. Ukiyachunguza haya maneno kusema ta'allamu al-islam, ndiyo aliyofanyiwa Rasulullah al-Karim sallallahu alayhi wasallam. Tume alayhi salatu wasalam allamahu shadidul quwa, aliyemfundisha ni mwenye nguvu, ambaye ni Jibrilu alayhi salam. Kutoka amri hii kutoka kwa Allah subhanahu, Mtume alayhi salatu wasalam akafundishwa Uislamu na Jibrilu ambaye alikuwa anamwingia Mtume alayhi salatu wasalam kwa sampuli nyingi sana, mpaka kufikia Jibrili kujibadilisha kuja katika maumbile ya mwanadamu, anakuja kumfundisha Mtume alayhi salatu wasalam dini. Pia sio hivyo, ashabuhu ridwanullahi ta'ala alayhi, masahaba zake nao pia wamejifundisha dini ya Allah subhanahu, mpaka ikafikia baadhi ya masahaba wanafanya mbadali wa niaba, mwingine anakaa anasoma, mwingine anatoka, akirudi aliyetoka anamuuliza aliyemwacha, umesoma nini kwa Mtume alayhi salatu wasalam? Anamweleza, kisha naye anakaa na yule aliyekuwa amekaa mara ya mwanzo anatoka. Bali sio hivyo, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa mpaka katika misafara yulazimuna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, walazimiana na Mtume alayhi salatu wasalam, liyakhudhu minhu al-ilma, ili wachukue kutoka kwake ilmu. Nafahamu katika hadithi maarufu, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi Jabir radhiyallahu anhu, palipotangazwa kunako Mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka huu anakwenda kufanya ibada ya haji, Jabir anasema palipotangazwa ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda kufanya ibada ya haji, masahaba hawajawahi kuona umma ule, kullun yuridu an yatammu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, makundi kwa makundi yakatoka baada ya kusikia Mtume anakwenda haji, yakatoka makundi mengi. Jabir anasema yote hayo makundi yanataka yajifundishe ibada ya haji kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoifanya. Jabir anasema an yaminihi rijal wa an yasarihi rijal wa an amamihi rijal wa min khalfihi rijal, kuliani kwa Mtume kuna watu, kushoto kuna watu, mbele kuna watu, nyuma kuna watu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ala arishi, kiwa juu ya kiti sallallahu alaihi wasallam, wote wanamtazama wao, wanamtazama Mtume alayhi salatu wasalam, jinsi gani anafanya ibada ya haji, akifanya hili na wao wanafanya. akifanya hili na wao wanafanya hivyo. Ndivyo walivyokuwa ashabu ridwanullahi ta'ala alayhi, na mifano ni mingi sana. Kwa hiyo maneno ya Imam Abul Ali ya ta'allamu al-islama, jifundisheni uislamu, kwa maana tujifunze matendo yetu yote yawe yaliwafikiana na alivyofanya na kusema Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema fa idha ta'allamtumu, pindi mtakapojifunza huo uislamu, sasa mmejua ibada za salawat wa siyam wa zakawat na vinginevyo, na mambo yenu ya muamalat, mambo ya biashara na vinginevyo. Fa idha ta'allamtumuhu, pindi mtakapojifunza sasa uislamu mmeufahamu. Na pia niseme ya kwamba katika nukta hii tufahamu ya kwamba masahaba na Mtume alayhi salatu wasalam lam yakunu yufarriquna baina alfaridha wassunna au baina alfardhi wassunna, masahaba katika maisha yao hawakuwa wanatofautisha kwamba oh, hili jambo la sunna silifanyi, hili jambo la faradhi wewe ndio nilifanyi. Hawakuwa wanatofautisha matendo yao yote, muda wa kuwa kayafundisha Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anayafanya tofauti na sisi sasa hivi. Ah, ila sunna tu, hakuna haja sana, hili ni mustahabu, hii ni mandubu. Masahaba hawakuwa hivyo. Ukiangalia katika kitabu maarufu unapenda kusoma lakini fi sahihain, hadithi ya Uthman bin Affan na hadithi ya Abu Huraira, walivyokuwa wanaofundisha udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika udhu walikuwa wanaonesha mpaka vitendo vya sunna, yani mpaka vile vitendo vya sunna alivyovifanya Mtume, Uthman bin Affan alikuwa anaelekeza. Kwa hiyo wao walikuwa hawana utofautishaji kama sisi kwamba hili jambo midhali ni la sunna, basi wao walifanya. Ah, wao wanaangalia alilifanya nao wanalifanya basi na kufarikisha kama sisi. Sasa fa idha ta'allamtumu, mtakapojifunza huu Uislamu, fala targhabu anhu, msiuache, msiupe nyongo mkaupuuza, kwa sababu Qur'ani inasema mwenye kuipuuza, waman yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsa, atakayeacha na kutweza na kuupulizi lia mbali huko mila Ibrahim, huyu atakuwa ni yule ambaye ameitia upumbavu akili yake. Kwa hiyo Abul Ali anasema fala targhabu an, msiuache Uislamu, fa innahu siratul mustaqim, hiyo ndiyo njia iliyonyooka. Hivyo basi kile ambacho tumekisoma sisi na tunachoendelea kukisoma tuhakikishe tunakifanyia kazi na tusikiache mpaka pale ambapo Allah subhanahu atakapotuchukua na kutufisha. Na huu ni msingi mama sana, huu ni msingi mama katika kujifunza, kwamba haya ambayo sisi tunajifunza madogo madogo, ima ya kusikia ima ya kuona, haya tuyafanyie kazi, tuendelee nayo hayo hayo, tudumu nayo hayo hayo, kwa sababu matendo madogo ambayo mtu anadumu nayo sana, ahabu ila Allah subhanahu, yanapendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko matendo mengi sana ambayo mtu anayaona anayasema lakini hadumu nayo, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, ahabu al-a'mali ila Allah, matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhana, adwamuha wa inqal, ni yale yenye kudumu sana, hata kama ni kiduchu hivi kidogo sana, muda wa kuwa umejifunza ya kwamba utafutaji wa ilmu ni lazima, na kweli wewe ikawa haipiti siku isipokuwa umejifunza shay'un min al-ilm, jambo katika ilmu ukadumu nalo kila siku, ajichukua jambo moja au mawili au matatu kila siku, matatu matatu matatu, kwa mwezi una mambo mengi sana, kwa miezi miwili, sita, tisa, kumi na mbili, una ashia, una hazina katika ilmu. Na hivyo hivyo ukakaa miaka mitatu minne mitano sita, unachukua kitu kidogo kidogo kila siku, unachukua kitu kidogo viwili vitatu, miaka yako sita, miaka yako kumi, miaka yako thelathini, utajiona umechukua mambo mengi katika ilmu. Kwa hiyo fala targhabu anhu, msiache jambo la elimu. Nimalizie kusema ya kwamba elimu hii ya kumtambua Allah na kumtambua mtume na kutambua sheria kwa ujumla, elimu hii sio imekuja au haina utaratibu katika utafutaji wake. Kujifunza elimu hii ya dini ya Kiislamu si jambo ambalo halina utaratibu, lina utaratibu wake maalum, kuanzia watu wazima, kuanzia vijana, kuanzia watoto wadogo. Yote haya yana dhawabiti zake, kuna vidhibiti vimewekwa. Na miongoni mwa vidhibiti ambavyo ni maarufu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an aliposema, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kuweni ni walezi ambao mtaanza kujifunza vitu vidogo vidogo kabla ya vikubwa. Kwa maana katika vidhibiti vya kujifunza, sisi kama wanafunzi tuanzeni kujifunza vitu vidogo vidogo, tusiharakishe kuvikimbilia vitu vikubwa, kwa sababu kukimbilia vitu vikubwa kunampa mtu hamasa ya kuzidi kuendelea na akajikuta anaendelea lakini hana msingi. Wa man hurima al-usulu muni'a al-usulu, atakayenyimwa misingi ya mwanzo tayari ameshazuiwa kufika huko mbele na mwisho. Katika misingi ya hii ilmu ya dini, sisi tuanze kujifunza vitu vidogo vidogo. Na ninaposema vitu vidogo vidogo, niapo niviseme kidogo, kwa maana ya kwamba ni elimu zile ambazo zimetajwa katika sura ya udogo, ni fani zilizotajwa katika sura ya udogo, kwa maana mukhtasarat, vitabu vilivyofupiza. Katika akida kuna vitabu vidogo vidogo, wala sio vikubwa. Kitabu kina kurasa 3-4. Kwenye tauhid hivyo hivyo, kitabu kina kurasa 2-1, na kimetaja kwa ufupi na kwa ujumla. Hivi ndivyo vitabu vinavyotakiwa watu waanze kuvisoma. Na sio hivyo, hata katika ulumi lugha, elimu za lugha, elimu za nahau, hivyo hivyo watu waanze na vitabu vya chini chini. Kama vya lugha wasome vitabu vya Madina, kama vya nahau wasome vitabu vya Ajurumia. Matini peke yake hakikisha mpaka umeihifadhi na umeijua ile matini kwamba inazungumza kitu gani, wala usio na haraka ya kuyadavua mambo. Na ukimaliza hapo, panda juu kidogo, sogea mbele kidogo, tafuta vitabu ambavyo vimesherehesha kwa ufupi, panda tena vikubwa. Hivyo ndivyo utakavyoona ladha ya ilmu. Lakini ukakosa hili, basi jua ya kwamba wewe utakuwa ni mtu wa kudandia dandia, wa ukota ukota, yani hauna umakini kwa yale ambayo unayoyasoma. Hii ndio ilmu zinatafutwa. Na wala sidhani ya kwamba haya unaweza ukakaa miaka 100 unasoma tu. Hapana. Al-ilmu mawhiba, elimu ni kipawa. Elimu ni kipawa. Usidhania kwamba elimu mpaka ukae miaka 20, 30, 40 ndio utapata elimu. La. Ilmu ni mauhiba. Yawezekana ukakaa miaka yako 2-3, lakini ukazifuata taratibu za ilmu, ukakusanya elimu ambayo hajawahi kuikusanya wanawachuoni yoyote katika maisha. Kwa sababu ni mauhiba. Ni kipawa ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anachompa mtu. Na hivyo sio yani si jambo la kushangaza. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma utitu min al-ilmi illa qalila. Anayetoa ilmu kumpa mtu ni Allah Subhanahu. Wangapi katika watu wamekaa katika marakizi za sunna, wamekaa katika marakizi za ahli sunna miaka michache tu, lakini ilmu ambayo kaichukua washangaa kaitolea watu. Na kuna watu wamekaa miaka mikaka na mikaka, mpaka mnavyosema leo hii hawana chochote katika sehemu ya ilmu. Akizungumza mpaka unaona aibu, au wasema huyu bwana vipi, au subhana huyu bwana vipi. Ilmu ni mauhiba anayoitoa Allah Subhanahu kumpa mtu aliyesafisha moyo wake, mukhlisan lillah, aliitakasa moyo wake, nia yake kaitakasa, kajiweka mbali na maasi, sababu hii ni nuru. Wa nuru Allah la yuhda li'af, na nuru ya Allah haiwezi kaingia kwa mtu ambaye ni muasi, muovu, mchafu wa tabia, mchafu wa mwenendo, mchafu wa muamala, maasi kwake yeye kama vile maji ya kunywa. Halafu huyo huyo akawa ni talibul ilm, atahangaika muda mrefu sana huyo. Lakini mwenzake anaweza akawa amekaa amejizuia na anajichunga katika masuala ya ilmu, akatoa juhudi, akajifundisha misingi, akahifadhi ahadith, akahifadhi Qur'an, akahifadhi misingi ya lugha, akahifadhi misingi ya fiqh. Vitabu vyote vile vya misingi akawa amevisoma, fani nyingi akawa amezitembea, na akawa ameisafisha nia yake. Anaweza kukaa muda mfupi tu. Tunao maulama wakubwa, Hafidh al-Hakim rahimahullah amesoma miaka mingapi? Hafidh al-Hakim amesoma miaka mingapi? Hana miaka mingi na amekufa miaka, ana miaka michache, lakini angalia elimu aliyokuwa nayo. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah kafa na umri mdogo. Kwa hiyo ukiona kama yeye ni umri mdogo, toa umri wa kubalehe, haya umri wake tafuta elimu ni umri mdogo sana. Bali Imam Az-Zahabi rahimahullah alikuwa akizuiwa na mzazi wake kwenda kutafuta elimu mpaka amefikisha miaka 25, hajaanza safari ya kutafuta elimu. Baba anamwambia kaa hapo nihudumie, kaa hapo nihudumie. Mtoto kijana himma imenyanyuka juu, baba akaona nisikosi huku na huku, akawa anampa miezi 6 rahimahullah. Nenda miezi 6 katafute ilmu, miezi 6 urudi hapo unihudumie. Hiyo miezi 6 anayotoka hadha al-Imam al-Jali ni miezi sio 6 kweli, ni miaka 60. Deni hiyo miezi 6 anayotoka kwenda kutafuta hiyo ilmu, waweza sema kwamba ni elimu aliyotafuta miaka 60. Katunga kitabu kikubwa Siyaru A'lamin Nubala, kitabu kimesheheni asmaur rijal, majina ya watu na hali zao, wamesoma wapi, wamefundishwa na nani, wanafunzi wao ni nani. Miezi 6 anatoka miezi yake 6 kwa juhudi kubwa sana na hamasa nzito, kuna kulala, kutembea, jua la kwake, mvua ni ya kwake, pori ni la kwake, mawe ni ya kwake. Yulazimu ulama, anakaa chini wanawachuoni anasoma, ikimalizika ni 6 anarudi nyumbani, anakaa kwa baba yake, anamhudumia mzee wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa salafu na sale, ikhlas, kusafisha. Kwa hiyo ilmu hii inahitaji tuanze kusoma vidogo vidogo kabla ya vitu vikubwa. Sisi wanafunzi katika maafa yanayotupata tuna hamasa sana ya kusoma vitu vya mbele, hamasa kubwa sana, na utajikuta ya kwamba ukivisoma vitu vya mbele mara nyingi huwa unapotea, yaani unajikuta unaogelea huko huko halafu unasahau msingi wako. Ndio huyo mwanafunzi aliyesoma vitabu vingi sana, ukimuuliza umehifadhi al-usulu 3, hajahifadhi ajurumi, umehifadhi hajahifadhi matni katika sarfu, umehifadhi hajahifadhi Qur'ani, hajahifadhi hadithi 40 an-Nawawi, hajahifadhi 100 hadithi, hajahifadhi. Lakini utamkuta anaogelea kwenye mabahari makubwa, kwenye sunan huko, kwenye muswannafat, kwenye musnad, masanid, anaogelea huko, lakini vitabu vidogo vidogo hivi haelewi chochote. Ukimpa tu hadithi moja kalimatani, mtafsiri hadithi yamu ibadavue inyambue hadithi ya mtume yaelezea nini, atakupa tarjama ya Kiswahili alafu aelewi kilichoandikwa, makusudio ya mtume hayajui. Huyu maana yake ni kwamba alinyima misingi ya mwanzo, aliamua kukimbilia masomo ya juu na akashindwa kujimakinisha katika misingi ya chini. Kwa hiyo elimu hii inahitaji misingi ambayo alimamu Abu al-Ali anatuambia, ta'allamul islama fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu fa innahu siratul mustaqim. Hiyo ndiyo njia ambayo imenyooka. Mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku elimu yenye manufaa, atujalie sisi kuwa ni katika wale ambao wenye kuihudumia hii ilmu, na kwa sababu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imejengwa katika misingi ya ilmu, na jamii mnaifahamu ina haja ya watu wenye ilmu, ina haja ya watambuzi. Namuomba Allah subhanahu tabarak wa ta'ala tuwafikishe sisi kuwa miongoni mwa hao, na atuondoshee ria wa sum'a, atujalie ndani yetu ikhlasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.